17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Simfonija. Dve tačke. Citat. Otvoreni znaci navoda. Tri tačke. Oni su bili potrebni svojoj zemlji. Zapeta. Oni su se odazvali. Ova knjiga je posvećena njima, jer oni su dve tačke, 63. Padobranska brigada, tačka, zatvoreni znaci navoda. Citat je iz knjige Vojnici države iluzije.
Kako ja ti predstavim?
Ja sam Ćosić Vladimir, padobranac 63. padobranske brigade. To je za sad dovoljno.
Kad bi te neko ko nema pojma o ratu pitao šta je bio rat, u kome si ti bio, šta bi rekao?
Rat je prirodna pojava. Znači, rat u kome sam ja bio, osim što je prirodna pojava, ali prirodna pojava na lošem mestu, kod nas. Znači, prirodna pojava gde se braća pobila. I sad možemo da budemo svi pametni. A to je bilo tako. Znači, rat među braćom je baš zato što je među braćom. Postoji jedna narodna poslovica kad pita ko te izbije oko, kaže brat, jer zato je tako duboko. Tako i naš rat ima posledice koje su daleko teže nego bilo koji drugi rat.
Jel ti iz tog rata imaš neku svoju ličnu posledicu? Ako hoćeš o tome pričaš, možeš...
Zdravlje. Da, imam zdravstvenih problema. To jest, obolao sam Parkinsonove bolesti i to je, znači, neka zarada u ratu. Znači, nešto što sam ja u ratu zaradio. I ne bih ja više o tome.
Dobro. Kako si se odlučio i zašto si pisao knjigu? I kako se zove?
Odlučio sam da napišem knjigu koja se zove Vojnici države iluzije. Rešio sam da je napišem. Imao sam tu unutrašnji poriv da se odužim svojim prijateljima sa kojima sam učestvovao u ratu. Neki nisu preživjeli, većina jeste. Međutim, kako vreme prolazi, relativizuju se te stvari i opet se priča o nekom ratu. Znači, treba reći istinu o ratu, znači, da to bude... Da to ne bude Vukovar jedna priča. Da to ne bude defetističke kuknjava i ljudi koji nemaju veze sa životom, sa realnošću, pričaju neke priče i žele da nas dovedu ponovo u poziciju da se grlimo, ljubimo, da gajimo bratstvo i jedinstvo. Bolje da budemo komšije, dobre komšije, svako svoj na svome i da svako namiri komši ono što mu je dužan. To je glavni motiv zašto sam pisao knjigu. Pisao sam i kao roman, jer smatram da time mogu da se proizvede veći efekat, da bude bliže istinitosti stanja učesnika, znači koji se, nego da se pisao kao monografija, da se pisao kao nešto manje zahtevno, neka istorijska knjiga ili tako. Roman je nešto što daje mogućnost imaginacije, daje mogućnost da se malo je posvađam sa istinom, ali da bi to svađanje sa istinom ne znači da se odstupa od istinitosti događaja, ali mi daje mogućnost da učesnicima u tom događaju dam veću mogućnost da se pokažu i prikažu.
Koliko je istina uopšte bitna?
Istina je jako bitna, međutim, ovo su pitanje podobranci. Podobranci su svoji ljudi, znači svoji.
Šta to znači?
To znači da imaju svoj stav, svoje mišljenje. Znači, teško ih je navesti da prihvate tuđe mišljenje. Ako ga ne provuku kroz svoje filtere i znači, ono što je činjenica da svaka priča u ovoj knjizi, znači, nije u pitanju validnost događaja. Međutim, drugačije ga vide. Znači, svaki podobranac bi video na neki svoj način to. To bi možda zbunilo slušalca i čitalca, međutim, to je tako. To je kvalitet podobranaca. A isto vremeno i mana.
Gde je kvalitet, gde je mana?
Kvalitet je što su to ljudi od časti, gde su reči kao što je čast, rodoljublje, znači ljubav prema svom narodu, sloboda. To su i normalno nezavisnost. Nezavisnost ličnosti, nezavisnost društva, nezavisnost države i država na prvom mestu. Država kao najbolji oblik života, najbolji poznati oblik života nacije je nešto što ne sme se dovede u pitanje. Znači, za državu, bez obzira kako ona bila, treba se boriti. Do nje se teško dolazi i treba je sačuvati. Jer mnogo je teže praviti novu državu iz ničega, nego sačuvati staru. Podobranci su osobe koje tog psihološkog sklopa koji je vezan za skakanje, skok je iz aviona je jedan od najvećih strahova. Skok u prazno. Skok je najbolji test za čoveka koji krene tim putem, koji skoči iz aviona, ima rast stega. Čovjek koji ne skoči, odustane, ima veliki pad ega. Znači, to je kvalitet padobranca je u tome što oni skaču. Znači, svaki put, bez obzira koliko skokova imao, on skače u prazno i doživljava strah. Savladavanje straha je najveći kvalitet. Znači, to je pojam muškosti, podrazumeva savladati strah. Zaštititi nemoćnog, podržati poštenog. Znači, sve ono što je u društvu zanemareno kao kvalitet, to ste gaje među podobrancima. Ma ne neka, kako bih rekao, kratkoća ili nemanje strpljenja. Bolje rečeno, nemanje strpljenja, nezainteresovanost za dugoročne projekte. Tako nazovemo projekte, znači bilo šta u životu ili...
Misliš, direktna akcija.
Direktna akcija, pre svega. Znači, sve druge kombinacije ne laze na gunđenje. Znači, to direktna akcija ne znači glupost, nego znači upravo inteligenciju, brzo sagledavanje situacije i dejstvo. Znači, ono što se događalo, što je bio, zašto se država opredelila, država, da to nazovemo država, nazvali smo je državu iluzije. Znači, ta država se opredelila za taktiku krajnjih stani, koja nas kroštala, života mnogih ljudi, mnogih naših drugova, koji su po 3-4 puta išli na zauzimanje pozicije koje su već osvojili. Treba reći da padobranci postoje koliko je avijacija. Ali kao jedinice specijalne namjene postoje od Drugog svjetskog rata u vrlo malom broju. Imali su ih Englezi, imali su Rusi, Nemci. Amerikanci su oni zastupaju teoriju da su padobranci zbog sve nepouzdanosti nepodobni za vojnu jedinicu i uglavnom Amerikanci, ti koji zasnivaju tu teoriju na tim osnovama, prave kratkoročne jedinice namene, tako ih i koriste. Jedinice prema akciji, prema nameni. To se promenilo. Znači, te velike jedinice padobranske ne postoje osim par zemalja. Da, postoje specijalne jedinice gde je padobranska obuka osnova i oni su sposobni za specijalna dejstva. Mi smo imali slučaj da je 90. godine kad su počeo raspad države iluzije, da su najprejaviju ulogu odigrali neki opozicioni vođi koji su bili na čelu stranaka koje su opstruirali mobilizaciju. Znači, svako treba da ima na umu da onoliko ljudi koliko se nije odzvao mobilizaciji, da je bar 10% zbog toga više mrtvih, ako ne i više. Jer on ugrožava samo supstancu svoje nacije i svoje države. I zato ne odgovara, nego biva nagrađen. Znači, imamo primjer generala Vlade Trifunovića, koji ne želim da komentarišem reviziju sudskog postupka kojim je on oslobođen. Ali on je, mogu to da kažem, on je bio na čelu Varaždinskog korpusa. To je najbolja, to je bila jedna, ne jedna, nego najbolja jedinica, strateška jedinica Jugoslovenske narodne armije. Znači, on je, kažu, bio opkoljen. Imao je 1000 ljudi. Trebalo mu je da ima 3000 ljudi minimum. Međutim, za onoliko meseci kako on bio opkoljen, on je mogao da obuči te kuvare, posadince, da voze ta sredstva, te tenkove, oklopna vozila. Znači, on nije morao da čeka 3 meseca da preda korpus, to je tehniku da preda Hrvatima, jer su ti tenkovi odmah otišli na Unu i naneli teške gubitke Šabačkoj brigadi i još onih jedinica koji su bili na terenu. On je mogao za 3 meseca da obuči od 1000 ljudi, da obuči 500 vozača, da zapreti gradu Varaždinu da dejstuje po njima i oni bi morali da mu izađu u susret kao što su izlazili u susret svakom takvom zahtevu. Tako je, nažalost, o tome se malo zna, napuštena Istra, napuštena tamošnji komandant je ozbiljno zapretio vlastima novim da će dejstvati po Puli, da će dejstvati po gradovima ako mu ne dozvoli da iznese ono što je njegovo. Normalno, ovi su bili prinuđeni, to su uradili, on je selio vojsku, nije imao žrtava, a general Vlada Trifunović se vratio, došao u Srbiju sramno, znači, i trpao je posljedice ono što mu sebe. Međutim, kako su politike umešale te svoje prste, on je, kad je došlo njegovo vreme, rehabilitovan, priznan učin, nadoknađena penzija koju nije primao i dobio stan. To je nedozvoljeno. To je pljuvanje u lice onim koji su poginuli často boreći se za svoju zemlju i držeći se svoje zahvete. Mi smo padobranci 63. padobranske brigade i mi imamo svoj kodeks. Znači, moralni kodeks je početna stvar koju svaki padobranac mora da usvoji. Znači, da se pridržava toga. Ovi, to je kategorija ljudi koji već imaju neki moralni kodeks. Znači, s tim dođu brigadu, brigada im da ono što je njeno, da obuku, da prijateljstvo, drugarstvo, ljubav koju pripadnici brigade imaju prema svoje brigade i prenosi na nove kolege. Oni postaju s vremenom to isto. Postaju vitezovi. Vitezstvo na našim prostorima tek ima zadnjih godina svoje poklonike. Vidite što je nešto što u normalnim zemljama postoji kroz ove elemente koje se nabrojao i 10 Božjih zapovesti. I budućnost svake države, naše države pre svega, je u negovanju tih vrednosti. Ova knjiga ima ulogu da ukazuje na ličnosti koje su učestvovali u nekim akcijama. Te akcije su imale svoj rezultat koji nije izdaja, nije gubitak, nije. To su uspešne akcije. Uspešne jer su dobro pripremljene, sprovedene od obučenih ljudi. Normalno, pratili ih je sreća.
Koje su tebi nekako najintimnije priče od kojih si napisao?
Su moje najintimnije priče. To je priča o oslobađenju zarobljenih, stari vojnici, deca od 18 godina su u logoru Dretelju, to je skladište goriva u Čapljini. Bili 3,5 mjeseca opkoljeni. Došli smo do tamo, do položaja gdje pokazali smo im, nosili smo jugoslavensku zastavu i polako se iz bunkera pojavljaju krastava stvorenja prljava. To su bili ti dječaci koji su 3,5 mjeseca. To je bilo strašno. Nisu imali vodu. Kišnicu su koristili. To je rezervoar, magacin goriva. Rezervoar koji ima 100.000 tona kapacitet, kome nije bilo goriva, ali je bila para. Koja je mogla, znači, to bismo krenuli da to miniramo, međutim nije dolazilo obzir da se to digne u vazduh, jer to bi izazvalo ekološku katastrofu. Izazvalo bi jednu aerosolnu bombu koja bi proračunom goriva 5 km u prečniku se spržila. I nas normalno. Znači, to smo krenuli da se pripremamo, pošto imamo i problem malog čamca koji može prebaci dvojicu vojnika najviše. Ta deca su, kad su videli da je nas trojica, su jako iznenađeni i pogođeni. Jer im je bilo neverovatno. Oni su imali samo jednog starešinu, to je bio zastavnik. Poručnik je prebegao na drugu stranu, tako da on je zastavnik koji je bio i psihički jako popustio. E, 3 mjeseca vodi računa o toj deci. Čuo im život. Oni su imali žrtava i onda su ih izvukli. Da, odvezli. Otišli smo do Neveca. Oni su bili potpuno, nisu umeli da se kreću. Znači, rekli smo, prelazite u grupicama po 2-3. Otkrive. Pritom je vršeno gađanje Čapljine. Znači, naši su sa položaja te sočićem otvorili vatru da bi pokrili naše dejstvo. I to je trajalo, znači, 12 sati je počelo iskrcavanje iz čamca i to je trajalo do 4 popodne. Pritom smo mi ušli u Čapljinu, nas dvojica, ja, znači ja, vojnik, koji je bio iz te grupice. To je bilo tri momka koja su bile upotrebljive. Ose su bili u velikom problemu. I momci, mi smo se zabavljali po Čapljini, znači se mi zabavljali. I zapalili smo makiju u severnom delu da bi skrenuli pažnju. Neprijatelj nije znao šta je. Oni su objavili opštu uzbunu, skupili su velike snage i udarili u prazno. Znači, krenuli jednom pravcu, vidio nema nikog, vrati se. Nije bilo jasno, nisam mogli sati da mala grupa to radi. Misli su da je to veći. To je priča koja ja volim da sretnem te. Da su ljudi, sad imaju 40 godina, 40 godina, negde odemo na slavu kod njih. Neki će doći juče na promociju knjige. Tako da je to priča koja je lepa.
A sjećaš ih?
Da. Trojicu, do duše. Samo trojicu, ostali su. Ona su okolini Lazareca. Dvojica žive, jedan u Železniku, njih sreće mi. To je lepo. Još priču koju bi ispričao, to je priča o porodicama vojnih lica koje smo izlačili, koje su izlazili iz Zadra.
O tome se ne priča, ali te porodice su trpele nasilje na početku i neki su nasilje sa smrtnim posljedicama. priča iz Zadra, znači otišli smo do autobuske stanice u gradu Zadru da sačekamo te izbjeglice. To su bile žene i deca oficira koji su bili na terenu i zbog tog šikaniranja i isteriranja iz stanova pa i ubistava oni su izlazili, mi smo ih vodili na aerodrom Zemunik, odakle su bili pre iseljavanju odlazili za Srbiju. To je bilo jako tužno. Žena jedna sa troje dece, muž podoficir, poginuo je ubijenje na kapi aerodroma Zemunik od eksplozije auta. Ona je se pojavila na tom punktu dole sa troje dece. Ja sam uzeo najmlađe dete. Donosim, dao sam pušku mom pratiocu, ja sam da joj pomognem. Ona je nosila dva kofera i dvoje dece išlo pored. Tad se je dogodilo ono što obično bude. Pojavila se grupa hrvatskih vojnika i ušla je, ja sam zaostao malo, jer sam nosio te kofere. I do dete i kofer. Znači dete i kofer. I zaostao sam malo i između mene i prethodne grupe, znači se pojavila hrvatska patrola. Njih četvorica su izašli iz vozila i zauzeli tu poziciju i krenuli da smatraju. Ja sam zažalio što sam dao, pratio tu pušku, jer sam ostao bez oružja, samo sa pištoljem. Deca su srećno spavale i mi smo se tu sklonili u neku stepenište i ploča koja je srećno bilo toplo, deca su spavala i mi smo čekali smo 6 sati da se oni mrdnu. Znači, među vremena deca se budilo i to najmanje. Se nije budilo, bilo je najveći junak. Znači, kad su oni Hrvati otišli, hrvatski vojnici otišli, ja sam otišao sa tom ženom, grupa, ona je već otišla za Zemunik, samo su ostali dvojica podobranaca da nas sačekaju. Mi smo se, kad smo se mi pojavili posle, to sve bilo lepo organizovano, da smo mi stigli na aerodrom Zemunik. Ja sam jedva čekao da stigam. Kad su sredili, kad su oni dobili smeštaj, žena izgleda lančić iz zlata lančić sa krstićem i dami. Ja nisam tada uzem, ona je rekla nisam tada uzem, ona je sve izgubila, nema to što ima da kofera. Međutim, ona je žela taj lančić da pokloni meni i ja to nisam hteo i ona je ubedila, rekla je to pokloni nekom. Kome želiš? Ja sam to poklonio jednoj maloj dojčici koja je imala 2 godine jer je bila prilika.
Kako ja ti predstavim? Ja sam Ćosić Vladimir, padobranac 63. padobranske brigade. To je za sad dovoljno.
Emisiju radio Bojan Lazović.